Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Paano nga ba maging isa sa pinakamayaman na kabataan ng Australia? Ang taunang Young Rich List ng Australian Financial Review ay lumabas na at bukod sa pagtugon sa mga pamantayan sa edad para sa kabataan na mababa sa 40, kailangan na mayroong kang napakaraming pera at makakatulong kung ikaw ay nagtatrabaho sa teknolohiya. Sa tampok na ulat ng SBS Finance Editor Ricardo Goncalves na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nang si Frank Sr. Restuccia at kanyang asawa na si Nina ay lumipat sa Australia mula Italia pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan, nakatuon sila sa kanilang mga trabaho upang matiyak ang seguridad sa panlalapi. Si Nina bilang isang tagapag-ayos ng buhok o hairdresser, si Frank ay isa namang tubero. Parehong nasa edad na ng 70 at pinipiling magtrabaho pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ngunit hindi sila nakasama sa anumang listahan ng mga mayayaman, kundi ang kanilang 39 na taong gulang na anak na lalaki na nagngangalan din na Frank ang napabilang sa Young Rich List o listahan ng mga mayamang kabataan sa taong ito. At ang mag-asawa ay lubos ang tuwa.
Very proud.
Well, you know, it's
very, very proud.
Frank's a very quiet achiever. He never says anything. He doesn't speak much at all, you know. But I mean, the results speak for themselves.
Ang mas batang si Frank ay nakapwesto na pang-anim na po sa tala at nagkakahalaga ng 53 milyong dolyar. Kanyang binibigyang kredito ang matibay na etika o pag-uugali sa trabaho na minana niya mula sa kanyang mga magulang at inaalala ang mga hamon na kinaharap nila sa panahon ng resesyon noong mga taong 1990.
It hasn't always been easy for my parents. They've had to work really hard in the trades, and there were some tough times in the 90s with the recession. My father had a lot of, you know, properties and debt, and obviously it was really tough with the interest rates rising. And so I learned through that period to be resilient and to be resourceful, and I've taken that into the business world as well. We've been able to fund our growth without having lots of debt, and that conservatism really has come through from my parents.
Ang negosyong iyon ay isang website ng serbisyo sa paghahambing sa panlalapi na tinatawag na Finder na nilikha ni Frank Restuccia kasama ang kanyang kasosyo sa negosyo at kaibigan mula sa pag-aaral.
We launched with a credit card comparison service, and over the years we've now expanded into over 100 categories. It started very much a case of starting without necessarily a huge plan. So we decided to just get going with it and just put one step in front of the other.
Sinabi ni Frank na ang Finder ay tumatakbo at nasa operasyon sa 83 mga bansa na may 10 milyong mga online na bisita bawat buwan.
Our service is free to the consumers that we help. We put a lot of work into collate all the information and put the research in, and we receive a small fee when people go through from our site to a third-party website.
At ang kanyang co-founder na si Fred Shebesta ay nasa 22 pwesto sa listahan, nagkakahalaga ng 193 milyong dolyar.
Yeah, so I guess I started at college building websites for people, built an internet marketing company, and we slogged it out, you know, 18 spaghetti, did whatever we could to save a dollar and just get the business going and put all the profits back in to grow the company.
Nasa teknolohiya rin si Ashik Ahmed na lumipat sa Australia mula Bangladesh nang siya ay 17 taong gulang.
My whole family migrated to Melbourne. I grew up in Melbourne. I was actually working in fast food, flipping burgers. I was an hourly paid worker myself, and I saw all the challenges on this side. And then I also got to see from the employer side, the challenges they have in managing the employees.
Ngunit ang kanyang interes sa matematika at agham, kasama ang isang pagkakataon na nakilala ang kanyang kasamang nagtatag o co-founder na humantong sa paglikha ng isang sistema ng pamamahala ng mga manggagawa 11 taon na lumipas na tinawag na deputy. Tumutulong ito sa roster o pag-aayos ng oras ng trabaho ng mga manggagawa para sa mga may-ari ng negosyo at pasahod sa kanilang mga empleyado.
As well as, you know, their leave, their availabilities, all those things getting sorted. And that is what we call workforce management. That's what Deputy does, and it does for 184,000 different businesses around the world.
Sa mga kliyente tulad ng Qantas at NASA, hindi gaanong nakakapagtaka na ang 38 taong gulang ay nakaranggo sa 27 bilang na nagkakahalaga ng $148 million.
I never knew when I came to Australia that I would be founding a technology company. Validation in life comes from enriching other people's life. And I think, you know, other young entrepreneurs and especially migrant entrepreneurs or migrants in this country, my advice to them is, you know, Australia is such a great place to seek out an opportunity and maximizing it and following your passion to enrich other people's life.
Ang mga negosyante sa teknolohiya ay nagtatampok ng malaking bilang sa listahan. Ang nangungunang 5 ay mula sa naturang sektor. Si Michael Bailey, ang editor ng Rich List, ay nagsabi na sa 103 na nakalista, 36 ay mula sa teknolohiya, 20 ay mula sa palakasan at entertainment, at 16 naman ay mula sa finansyal na teknolohiya o serbisyo sa panlalapi.
It's with software or an online marketplace, you've instantly can scale that up to the world relatively quickly if you've got something that solves problems for people. So compared to slogging it out in Australia and then maybe gradually expanding in a traditional business, that the path to wealth is much greater.
Dagdag ni Ginoong Bailey, gayon paman bilang resulta, mayroong kawalan ng balanse sa kasarian.
Yeah, technology is increasing on the list, and that's just a sector that has struggled to get great female graduates and great female founders. That is slowly changing, but it really is a clarion call for it to change faster. Also this year, the fact that we had 6 new basketballers on the list, who are the Aussie invasion of the Men's National Basketball Association. So we've got guys like Matt Dellavedova, Ben Simmons, Patty Mills, all debuting on the list this year.
Ang kabuuang yaman ng taunang listahan ng mga mayayaman ay halos dumoble sa taong ito, umabot sa $41 billion. Ang mga hari ng software na sina Mike Cannon Brooks at Scott Farquhar mula sa Atlassian ay nasa mga una at ikalawang pwesto. Bawat isa ay nagkakahalaga ng malapit sa $15 billion.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.